nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pjesëmarrje masive e Bahreinës në tubimin për të kundërshtuar kompromisin. Populli Bahreinit të prindën edhe njëherë në rastin e ditës botërore të Kosovës demonstroi mbështetje për popullin palestinez dhe dënoi normalizimin e marrëdhënieve të vendeve të tyre me regjimin sionist. Demonstrata e popullit Bahreinës u zhvilluan gjatë natës në zona të ndryshme duke përfshirë Daraz, Deir Sitra, Sharkan, Morh dhe Kuva. Protestuesit e Bahreinit pranë rrugës kryesore të Manamas, kryeqytetit të vendit, valvitën flamujt palestinis. Populli Bahreinit pranoi dje kërkesën e Ayatollah Isa Kasem, lideri i shiitë të vendit dhe dolën në rrugë për të organizuar ditën botërore të Kosovës dhe për të dënuar normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. Populli Bahreinit që nga shpallja e kompromisit me regjimin pushtues sionist, përkundër presionet e shumta të regjimit të Al-Khalifës, gjithmonë ka dënuar tradhtinë e Al-Khalifës ndaj Palestinës dhe umetit islamik, duke mbajtur demonstratat të shumta. Në shtator 2020, Bahreini ndërmjetësuar nga qeveria tërshme amerikane, e kryesuar nga ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, nënshkroi një marrëveshje normalizimi me regjimin pushtues në Kosovë, të njohur si marrëveshja e Abrahamit, dhe vendosi zyrtarisht marrëdhënie diplomatike me Tel Avivin. Sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj naftës ruse vijnë së shpejti. New York Times raporton se vendet e Bashkimit Evropian ka të ngjarë të miratojnë së shpejti sanksionet ndaj naftës ruse. Rusia është eksportuesi më i madh i naftës në Evropë, duke përbërë 26% të importeve të naftës së Bashkimit Evropian në vitin 2020. Eksportues të tjerë përfshijnë Norvegjin, Kazakistanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabinë Saudite dhe Nigerinë. New York Times citoi zyrtarët të Bashkimit Evropian dhe diplomatë perëndimorë të kanë thënë se delegatët evropianë do të takohen të mërkurën për të shqyrtuar një propozim përfundimtar që pritet të miratojë masat deri në fund të javës së ardhshme. New York Times raportoi, me fillimin e embargos së naftës, vendet evropiane do të rrisin importet nga gjiri persik, Nigeria, Kazakistani dhe Republika e Azerbajxhanit. Wall Street Journal kishte raportuar më pas se nafta ruse mund të sankcionohet krejtësisht pasi këtë javë Gjermania ndryshoi qëndrimin e saj. Sipas raportit, rikthimi i qendrimit të Gjermanisë, një nga kundërshtarët kryesorë të ndërprerjes së tregtisë së naftës dhe gazit të Bashkimit Evropian me Rusinë, erdhi pasi Berlini lidhi një marrëveshje me Poloninë për të importuar naftë përmes një porti baltik. Konflikti armatosur mes të rinjve palestinez dhe pushtuese në Xhenin. Të rinj palestinez të shtuan në mëngjes ngritën armët kundër milicisë sioniste në kampin Xhenin. Forca pushtuese bazisën qytetet Kafr Salah dhe Seniria në periferi të Kerkeluje, duke kryer inspektime dhe kontrolle në disa zona. Forca pushtuese të regjimit sionist me barriera toksore mbyllën hyrjen veriore të qytetit Salafit. Një korrespondenti kanalit televiziv Al Jazeera raportoi martizimin e një palestinezi i cili u qellua nga forca pushtuese në qytetin Azun në lindjet të Kargilie. Në përgjigje të krimit të pushtuesve sionistë, të rinj palestinezi qellua me armë zjarre dhe vran një sionist në qytetin Ariel. Lavrov është gënjeshtër të flitë për karakterin mbrojtës të NATO-s. Ministri i jashtëm i Rusisë në një deklaratë lëshuar të premte ka mohuar akuzat e ngritura kundër Rusisë, duke thënë akuzat e ngjashme të pabazën në lidhje me politikën e jashtme të Rusisë janë bërë më shumë se një herë. Sergei Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, tha: "Ne në të kaluar kemi ofruar propozimin për të lidhur traktate me Aleancën Atlantike të Veriut NATO, Washingtonin dhe Perëndimin, dhe Aleanca Atlantike e Veriut NATO ka refuzuar oferta për dhënien e garancive të Siguris." Shefi i diplomacisë ruse Lavrov shtoi se deklarata e cituar për tij se nuk dihet sa kur do të jetë lufta mbërthamore nuk janë të tij, dhe shtoi: "Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky ka pranuar gabimin e vendit në çarmatimin mbërthamor dhe ka deklaruar se Ukraina po kërkon armë mbërthamore. Në asnjë rrethan nuk duhet të ndodhë një luftë bërthamore." Ministri i jashtëm rus vazhdoi: "Ne e njohim palët që furnizojnë Ukrainën me armë dhe do të sulmojmë dërgesat e armëve. Çdo dërgesë armëve perëndimore në Ukrainë do të jetë një objektiv legjitim për forcat tona." Lëvizjet tona në Ukrainë ishin në përgjigje të asaj që Aleanca Atlantike e Veriut NATO kishte përgatitur kundër nesh. Aleanca Atlantike e Veriut NATO kishte pajisur Ukrainën me armë, ekzistenca të cilë o kërcënon të Rusin. U thej se të Aleancës Atlantike të Veriut NATO e shohin vetën në një gjendje lufte me Rusin, por ne nuk jemi në gjendje lufte me ta, sepse kjo rrit rreziqet. Ministri i jashtëm rus gjithashtu tha se operacioni ushtarak rus në Ukrainë do të përfundoj sa po të arrihet qëllimet e ti. Iran shënohet dita kombëtare e Gjirit Persik. Sot më 30 prill në Iran shënohet përfitori i dëbimit të pushtuesve portugezë nga ujërat jugore të Iranit në vitin 1622. Dhe kjo datë është shënuar me emrin dita kombëtare e Gjirit Persik. Gjirit Persik, si një prej korridorëve të rëndësishme dhjetar gjithnjë, ka pasur një pozitë të dalluar politike dhe sot gjithashtu një si korridori më i rëndësishëm dhjetar ndërkombëtar në botë. Gjirë Persik gjithmonë ka qenë si një prej korridorëve të rëndësishme për shkëmbimin e mallrave dhe zhvillimin e tregtisë mes lindjes dhe perëndimit. Prandaj ky rajon gjithnjë ka qenë një fushë për rivalitet dhe konflikt mes fuqive rajonale dhe ndërkombëtare. Disa shtete arabe rreth Gjirë Persik gjatë viteve të fundit me nxitjen e kolonialistëve perëndimor kanë bërë përpjekje të gjera për të ndryshuar emrin e Gjirë Persik, ndërkohë që emri i Gjirë Persik që nga kohërat e lashta ka qenë në mënyrë dhe i pandryshuar Gjiri Persik. Gjiri Persik jo vetëm në Azin perëndimor dhe në kontinentin Azis, por në të gjithë botën ka një rëndësi shumë të madhe, ndërsa ka një lidhje disa mira vjeçare me civilizimin persian. Prandaj pikërisht për këtë arsye Gjiri Persik gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes së fuqive politike, ushtarake dhe ekonomike të botës, në qendër të vëmendjes së gjeologëve, arkeologëve, historianëve dhe gjeografëve. Gjirë Persik është një det gjysmë i mbyllur në mes të Iranit dhe Gadishut Arabik, i cili nëpërmjet ngushticës Hormuz lidhet me detin Omanit dhe nga atje me Oqeanin Indian. Kjo sipërfaqe ujore shtrihet në jug dhe jugperëndim të Iranit dhe është në fqinjësi me provincën Khuzestan Bushehr dhe me një pjesë të provincës Hormuz kanë të Iranit, ndërsa kufizohet me 7 shtete arabe: Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Irakun, Arabinë Saudite, Omanin, Katarin dhe Kuvajtin, me një gjetësi të ndryshme të vijës bregdetare. Seta Sanasullah Armiko kërkon të zbe vullnetin e muslimanëve për shërimin e Kosit. Seyed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, me rastin e ditës botërore të Kocit mbajti një fjalim dhe përshëndetje të tjera mira besimtarë që mblodhën në Xhamin Al-Aqsa. Sipas agjencisë së Lemë Fars, Seyed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, me rastin e ditës ndërkombëtare të Kocit duke përkujtuar këtë rast tha: Dita botërore e Kocit organizuar në më shumë se 90 vende dhe me këtë rast u dërgoi përshëndetje miliona njerëzve që dolën në rrugë në mënyra të ndryshme në qytete të ndryshme të Iranit dhe Jemenit, si dhe 10 mijëra adhurues të Xhamis Al-Aqsa. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah në Liban e quajti ditën e Kocit një theksim mbi legitimitetin çështjes palestineze dhe legitimitetin e popullit të kësaj toke dhe tha: Imam Khomeini rahmetullahi alayhi e shpalli ditën e Kocit për shkak të vëmendjes së tij, duke thënë se Koci duhet të bëhet qendra e vëmendjes, veprimit dhe shpresës së umatit islam. Seyed Hasan Nasrullah më pas tha se Koci duhet të jetë qendra e vëmendjes dhe shtoi se qëllimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës botës perëndimore lëvizjes sioniste dhe të gjithë mbështetësve të saj është të imponojnë regjimin sionist në rajon dhe të prezentojnë ata si çelësin e zgjidhjes së problemeve të rajonit dhe shtoi. Ata duan që palestinezët me kalimin e kohës të harrojnë tokën e tyre dhe bota arabe të harrojë Palestinën, por sot theksojmë se kjo rrugë nuk do të harrohet kurrë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah theksoi: Megjithë këtë masa, populli palestinez tani ka më shumë shpresë dhe siguri për shërimin e tokës së tij së kur më parë. Procesi i dëshpërimit ka funksionuar në disa vende të rajonit, por asnjëherë nuk i ka arritur qëllimet e tij pavarësisht sanksioneve dhe rrëthimeve, luftës dhe imponimit të grupeve terroriste. Qindra dëshmorë dhe të plagosur si pasojë një shpërthimi terrorist në xhamit shiite të Kabulit. Burimet e lajmeve raportuan se qindra njerëz u martirizuan dhe plagosën në një shpërthim bombe në një xhami shiite në Kabul, kryeqytet i Afganistanit. 10 njerëz u vranë dhe u plagosën në një sulm dhe shpërthim terrorist në një xhami shiite në perëndim të kryeqytetit afgan Kabul. Televizioni Al-Ram dhe agjencia Lajmi Sabrin raportuan gjithashtu se 300 njerëz u vranë dhe u plagosën nga shpërthimi. Asnjë grup apo individ nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin. Ditë më parë, 2 shpërthime jashtë një shkolle në një nga lagjet shiite të Kabulit vranë të paktën 6 persona dhe plagosën 25 të tjerë. Afganistani ditë dhe fundit ka qenë dëshmitar i shpërthimit dhe sulmit terroriste në pjesë të ndryshme të vendit, duke përfshirë xhamin në Kabul, Mazar Sharif dhe Kunduz, duke vrarë dhe plagosur me qindra njerëz. Shumica e këtyre shpërthimeve janë kryer nga grupi terrorist Takfiris ISIS. Lëvizja Hamas Xhami Al-Aqsa është vija jon e kuqe. Shefi i zyrës politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas theksoi se Xhami Al-Aqsa është vija jonë e kuqe dhe se rezistenca është rruga më e shkurtër për shërimin e Palestinës. Sipas kanalit televizion Masira, Ismail Hania, kreu i byrës politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, gjatë ceremonisë përkujtimore të ditës botërore të Kocit tha: Populli këtë vendi me praninë e tij entuziazmi dëshmoi se Koci ndodhet në zemrën e Palestinës dhe ai do të mbetet gjithmonë qendër e Palestinës. Kreu i byrës politike të Hamasit, duke i referuar koincidencës së ditës së Kocit me zhvillimin e fundit në territore të pushtuara dhe në Koc dhe Xhamin Al-Aqsa, e konsideroi atë si një ditë tepër të rëndësishme për të rikujtuar natyrën pushtuese të regjimit sionist dhe agresionin e tij ndaj popullit palestinez. Ismail Hani shtoi: Ne u thamë të gjithëve se konflikti midis kombit tonë dhe armikut sionist mund të kthehet në një luftë rajonale. Çdo sënim në Xhamin Al-Aqsa është lojë zjarri dhe ne nuk do ta lejojmë atë. Kreu i byrës politike të Hamasit theksoi: Ne nuk do ta njohim regjimin sionist, nuk do të dorëzojmë armët dhe nuk do të heqim dorë nga asnjë detyrim në tokën palestineze. Mbajtja e ceremonive të ditës së Kocit në vende të ndryshme të botës, kombe liridarshës së të botës veçanërisht muslimanët e vendeve të ndryshme, edhe njëherë dëshmuan solidaritetin e tyre me kombin e shtyrë të Palestinës duke marrë pjesë në marshin e ditës botërore të Kocit në të prindën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Sipas agjencisë së Nën të Lajme, marshet e ditës së Kocit për të mbështetur popullin e shtyrë të Palestinës që për kombin të prindën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit u mbajtën në vende të ndryshme, përkatësisht në Irak, Afganistan, Indi, Pakistan, Siri, Kuwait, Ekuador, Gaza, Rusi, Indonezi, Tajland dhe Brazil. Me 10 mijë irakian marshuan në mbështetje të Palestinës në ditën botërore të Kocës duke prohoritur parulla kundër Izraelit dhe kundër kompromisit me regjimin sionist. Populli i Malezisë dhe Indonezisë gjithashtu pas faljes së namazit të xhumas. Në qytete të ndryshme të vendit organizuan demonstrata me rastin e ditës ndërkombëtare të Kocës dhe deklaruan solidaritetin e tyre me popullin palestinez. Ismail Rizvan, një nga udhëheqësit e Hamasit në marshin për të përkujtuar ditën ndërkombëtare të Kocës në Gaza, vlerëson rolin e Republikës Islamike të Iranit dhe Imam Khomeini rahmetullahi alej, i cili caktoi të prindën e fundit të Ramazanit si ditën botërore të Kocës. Agjëruesit e Indisë dhe Pakistanit gjithashtu në të prindën e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit dhe që përkojnë me ditën ndërkombëtare të Kocës pas faljes së xhumas mbështetën edhe njëherë idealet e popullit të shtypur palestinez, duke mbajtur një marshim të madh në qytetet e tyre dhe duke përhojtur parulla kundër regjimit pushtues sionist. Konferenca e Palestinës u mbajt me rastin e ditës botërore të Kocës në Komisionin e Drejtave të Njeriut dhe Minoritetit të Dhomës së Përfaqësuesve të Brazilit. Ceremonia e ditës botërore të Kocës u mbajt të prindën edhe në Bangkok me pjesëmarrjen e liderëve muslimanë dhe budistë të Tajlandës dhe Mose Muhamedi, ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit në Tajland. Britania dërgon 8000 trupa në Evropën Lindore. Ministria Britanike e Mbrojtjes njoftë vendosjen e 8000 trupave britanike së bashkuar me 10 tanke në vendet e Evropës Lindore për të zhvilluar stërvitje të përbashkëta me aleatët e NATO-s. Qeveria e kryeministit britanik Boris Johnson ka vendosur të dërgojë 8000 trupa për të marrë pjesë në stërvitje në të gjithë Evropën Lindore për të kundërshtuar pushtimin rus, raportoi Guardian. 10 tanket do të vendosen gjithashtu këtë verë në vende nga Finlanda deri në Maqedoninë Veriore sipas planeve që janë marrë nga operacioni i Rusisë në Ukrainë. Aty do të bashkohen gjithashtu 10.000 forca të NATO-s dhe koalicioni i forcave të përbashkëta të ndërhyrjes së shpejtë. Ministria Britanike e Mbrojtjes thasë se masa ishte planifikuar për një kohë të gjatë dhe se vendosmëria e qeverisë për ta bërë këtë ishte forcuar në përgjigje dhe sulmit të Rusisë ndaj fqinjit të saj në fund të shkurtit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që të buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë reflektimi marshimit të ditës së Kocës në mediat arabe. Mediat e vendeve arabe pasqyrojnë marshimin e ditës botërore të Kocës në Iran dhe fjalimin e zyrtarëve iranian gjatë aktivitetit të kësaj dite. Mbajtja e lavdishme e marshimit të ditës botërore të Kocës në Iran dhe deklarata e zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit u pasqyruan në shumë media arabe. Rriti irakian atje ka pasqyruar në formën disa lajme marshin e ditës botërore të Kocës në Iran dhe ka shkruar duke organizuar ditën botërore të Kocës me demonstrata të gjëra. Republika Islamike e Iranit në ditën botërore të Kocës demonstroi raketat e saj më të fundit balistike. Kanali irakian Ahad gjithashtu shfaqi praninë e popullit iranian në marshime dhe shkroi: "Marshimet e mëdha në mbështetje të popullit palestinez filluan në përkujtim të ditës botërore të Kocës." Faqja e lajmeve libaneze në Sharn për marshimet e ditës botërore të Kocës në Iran shkroi: "Me rastin e ditës botërore të Kocës dhe Republika Islamike e Iranit zbuloi raketat e saj më të fundit balistike." Rejti libanez Mjadin gjithashtu mbule lajmin i prezencëm moment pas momentit të polu tjerna në marshën e ditës botërore të Kocët, duke të rejqo vëmëndi për praninë e fëmijëve irnia në këtë marshim dhe duke publikuar disa imazhe me titull, fëmijët irnia morën pjesë në marshën e ditës botërore të Kocët. Faqja e lajmeve Hati Libani gjithashtu publikoj pamit të pjesëmarrjes së madhe në marshën e ditës botërore të Kocët, duke shkruar: "Iran janë në marshuar në ditën e Kocës për të forsuar rezistencë kundër sionizmit." Ndërsa rriti menar i Libani gjithashtu publikoi një emision mbi praninë e forcëve të rezistencës basisht duke shkruar: "Çlirimi i Kocës të çështja kryesore dhe çdo normalizim i marrëdhënieve është i dënuar." Kanali Sirian Ahbaria mbuloi marshin e ditës botërore të Kocës në vendet arabe dhe islamike, veçanërisht në Iran, dhe tha se populli iranian dolin në rrugë në mbështetje të Palestinës dhe Kocit. Gazeta e Katarit Arabik Jadid e botuar në London ndërsa dha lajmin për praninë e popullit iranian në ditën botërore të Kocit, tërhoqë vëmendje për raketat balistike të Iranit dhe shkroi: "Njëkohësisht me marshën e ditës së Kocit në Iran u zbulua një raketë balistike avancuar." Ndërsa kanali Al Jazeera i Katarit ju dëtuar gjithashtu një felimit të generalit Ismail Kani, komandanti forcës Kocit të korpës të gardës evolucionare islamike, gjatë marshimit të ditës botërore të Kocit në Mashhad dhe shkroi: "Dronët janë fluturuar mbi Izrael, rriti i Yemenas Masira gjithashtu mbulohet dhe raportoi lajmet më të fundit në lidhje me marshën e ditës së Kocit në Iran në formën e disa lajmeve dhe tha: "Një marshim publik në shkallë të gjerë. U mbajt në Teheran dhe qytete të tjera iraniane për të përkujtuar ditën botërore të Kocit." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj mëshirës dhe indihmës ndaj të varfërve. Një prej personave të dalluar dhe shëmbulltyrë në fisnikëri dhe bujari, që ka ndërruar jetë në ditën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka qenë Hazrete Khatijeja alayha salam, bashkëshortja dhe mbështetësja besnike e profetit të nderuar të Islamit. Ardhur për gëzimi për pritësit e muajit të Zotit, muaj i netëve të lutjeve dhe duave, ka ardhur muaj i dashurisë dhe sakrificës e robit, pran Zotit, në sofrën mbretërore për lypsit. Hapsir. Përshëndetje miqtë të nderuar, agjërues dhe të dashuruar në mëshirën hyjnore. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i mëshirës dhe ndihmës ndaj të varfërve. Një prej personave të dalluar dhe shëmbulltyrë në fisnikëri dhe bujari, që ka ndërruar jetë në ditën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka qenë Hazrete Hatijeja alayha salam, bashkëshortja dhe mbështetësja besnike e profetit të nderuar të Islamit. Hazrete Hatijeja, në periudhën e ignorancës, me zemrën e pastër quhej me epitete të ndryshme, si zonja e grave të Kurejshve, zonja largpamse dhe e mençur, zonja e mençur, epitete këto që tregojnë pozitën e lartë që ajo gëzonte në mesin e njerëzve. Kjo zonjë nderuar dhe me maturi e mençuri të lartë, kishte pasuri shumë të madhe dhe për shkak të kësaj pasurie, ajo kishte organizuar shumë karvan të tregtisë, për këtë arsye ajo quhej dhe princesha e fisit Kurejsh. Sipas disa transmetimeve, Hazrete Khatijeja para martesës me profetin e nderuar të Islamit, ishte martuar, mirëpo, disa hulumtues të historisë islame dhe shkollës shiite, besojnë se ajo më parë nuk ishte martuar me askënd, dhe martesa e parë dhe vetme e saj kishte qenë martesa me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shtëpia e Hazrete Hatijes alayha salam, edhe pas martesës me Hazreti Muhammedin, Gjithashtu ishte shtëpi e plotësimit të nevojave të njerëzve të varfër dhe shtëpi e shpresës për bonjakët. Sepse çdo njeri nevojtar dhe i varfër që kërkon strehim tek shtëpia e saj, aty i plotësoheshin nevojat me plot mirësi dhe bujari. Kjo zonjë nderuar me të gjithë sakrificën dhe rezistencën, ka mbështetur dhe mbrojtur jetën e profetit të nderuar të Islamit dhe të fisit Beni Hashim, që ishte gjithashtu prej mbrojtësve kryesor të Hazreti Muhamedit. Prandaj ajo ka sakrifikuar të gjithë pasurinë e saj në këtë rrugë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, duke përshkruar Hazreti Hatijen, ka thënë: Hatijeja ka pranuar besimin në Zotin një në kohën kur të tjerët më quanin gënjeshtar dhe më dëbonin, dhe ajo më ka pranuar për profet të Zotit. Atëherë kur të tjerët më përgënjeshtronin, ajo më ka ndihmuar mua me pasurinë e saj. Në kohën kur të tjerët më kanë privuar, Zoti i madhëruar më ka falur fëmijë me të, që nuk më ka falur me gratë e tjera që unë kam pasur.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hatijeja aleha salam ishte një bashkëshorte fisnike dhe e dashur për profetin e nderuar të Zotit. Kur Hazreti Muhammed kthehej në shtëpi, ajo dilte dhe e priste atë dhe solidarizohej me profetin Muhammed dhe i pastronte pluhurin e rrobave të tij dhe pastronte fytyrën e tij me fjalë të buta. Solidarizohej me të në vështirësi dhe presionin që i shkaktonin një besimtarët atij. Ibn Ishaku, historiani i parë në fushën e historisë së dekadave të para të Islamit, në veprën e tij Sirre Resulullah shkruan: Hazreti Muhammed, me çdo vështirësi që përballej nga njerëzit të cilët e përgënjeshtronin dhe refuzonin atë, dhe në këtë mënyrë shkaktonin pikëllim dhe vuajtje për të, Zoti i madhëruar nëpërmjet Hazreti Hatijes i mënjanonte ato vështirësi dhe ato pikëllim nga Hazreti Muhammed. Hazreti Hatijeja ja lehtësonte peshën e rëndë të fjalëve të vështira Hazreti Muhammedit. Ajo konfirmonte dhe mbështeste profecinë e Hazretit Muhammed, dhe i konsideronte të pavlera sjelljet ofenduese dhe fjalët fyese të njerëzve ndaj Hazreti Muhammedit. Të gjithë e dim se gënjeshtra është e keqja më e madhe dhe një prej mëkateve më të këqija, dhe burimi i shumë veprave të tjera të këqija dhe mëkateve. Prandaj ajo konsiderohet një prej veprimeve më të këqija dhe më të papëlqyeshme, dhe njeriu nëse e bën zakon të gënjej, atëherë ka kryer veprim shumë të keq moral dhe një prej mëkateve të mëdha. Sipas disa transmetimeve, derisa të mos jetë një nevojë shumë e madhe, derisa të mos jetë një pyetje, një dobi e rëndësishme, gënjeshtra nuk lejohet në asnjë mënyrë. Gënjeshtra e privon njeriu nga mëshira hyjnore në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe humb kredibilitetin dhe vlerën e njeriu në mesin e njerëzve, dhe si rezultat e zhduk besimin publik dhe e fut shoqërinë në sëmundjen e hipokrizisë. Dhe si e tillë, gënjeshtra konsiderohet dëm i gjuhës dhe element që shkatërron besimin e njeriu. Në transmetimet islame, gënjeshtra konsiderohet çelësi i mëkateve. Imam Aliu alayhis salam thot: Sinqeriteti dhe e vërteta e fton njeriu në bamirësi, dhe bamirësia e fton njeriu të ecë drejt parajsës. Gjithashtu në një transmetim nga Imam Hasan Askari alayhis salam thuhet: Të gjithë gjërat janë të vendosura në një dhomë, ndërsa çelësi i portës së asaj dhome është gënjeshtra. Në shëriatin islam, gënjeshtra në lidhje me Zotin, profetët dhe imamët masum, bëhet për shkak të prishje sa gjërimit. Në bazë të kësaj, një prej rasteve më të rëndësishme që në librat e jurisprudencës islame është paraqitur si veprim që e prish agjërimin, është paraqitja e gënjeshtrave ndaj Zotit dhe profetëve, si dhe imamëve masum. Dhe nëse individi agjërues të pendohet më pas dhe të deklarojë se ka thënë gënjeshtër. Gjithashtu nëse individi agjërues të paraqes atë gënjeshtër në mënyrë të shkruar dhe jo në mënyrë gojore, përsëri agjërimi i tij do të prishet. Citimi një transmetimi i cili është shkruar në libra dhe njeriu nuk e di që ai transmetim është gënjeshtër, nuk do të shkaktoj probleme. Edhe pse kujdesi kërkon që ato transmetime duhet të citohen, duke thënë referenca të sakta në tekstin kryesor nga të cilat janë marrë. Përveç kësaj, nëse personi agjërues do të lidh ndonjë fjalë të pavërtetë dhe ndonjë gënjeshtër për dietarët fetar dhe transmetuesit e hadithit, edhe pse ai ka kryer veprim të ndaluar, mirëpo atij nuk i prishet agjërimi. Miq të nderuar, nëse na keni ndjekur ne gjatë këtyre ditëve, me siguri e dini se në këto ditë të veçanta dhe të rëndësishme, mundohemi të mësojmë edhe pak nga parimet e edukatës së lutjes dhe duas nga dietarët dhe prisit e mëdhenj fetar, dhe t'i bëjmë ato dritë udhëzimi në rrugën tonë. Një prej parimeve të edukatës së brëndshme dhe të lutjes, si dhe duas pranë fronit hynor, është mendimi i mirë dhe shpresa tek Zoti i madhëruar. Ai i cili ngre duart lart për të bërë dua dhe lutje, duhet ta di se plotësimi i nevojave të robërve të Zotit, sado që të jenë të mëdha ato, nuk shkakton kurfar mundimi për Zotin e madhëruar, dhe Zoti në bazë të mëshirës dhe bujarisë së vet, nuk kurson kurfar dhurimi për robin e tij të merituar. Prandaj, është me vend që kur të bëjmë dua dhe lutje pranë fronit hynor, të kemi mendimin e mirë dhe të shpresojmë për pranimin e asaj lutje dhe për plotësimin e nevojës sonë nga ana e Zotit të madhëruar. Në një rast Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: kur të bësh dua dhe lutje, në po atë çast mendo se të është pranuar lutja dhe është i gatshëm plotësimi i nevojës tënde. Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit, alayhis salam, ka thënë: bëni dua dhe lutje pranë fronit hyjnor, ndërkohë që keni besim të sigurt se do t'ju pranohet lutja dhe do t'ju plotësohet nevoja. Dhe shpresa tek Zoti i madhëruar, për të cilën është theksuar shumë në të shumë transmetime, është manifestuar shumë mirë edhe në disa fraza të duas sa Abu Hamze Themali, të cilat do t'i paraqesim në këtë edicion. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, të lutem për realizimin e asaj të cilën e ke premtuar, dhe ajo është falja dhe mëshira jote ndaj atij i cili ka mendim të mirë dhe shpresë tek ti. Nëse sot dikush tjetër përveç teje do të ishte informuar për mëkatin tim, unë nuk do ta bëja atë. Dhe nëse do të friksohesha nga ardhja e shprehjes e dënimit, do të largohesha nga ai mëkat. Mëkatin nuk e kam bërë për këtë arsye që ti, si shikuesi çdo gjëje, je i parëndësishëm. Por atë mëkat e kam kryer në këtë arsye, se ti je mbuluesi më i miri të metave dhe të këqijave të njerëzve, dhe je bujari dhe fisniku më i madh. O dhuruesi mirësive më të mëdha, o pamirësi më i vjetër, ku është perdja jote e bukur që mbulon të metat e njerëzve? Ku është bujaria dhe falja jote e madhe? Ku është zgjidhja jote më e afërt e problemeve? Ku është ndihma jote e afërt për robrit? Ku është mëshira jote e gjërë? Ku është dhurimi yt më i mirë për robrit? Ku janë mirësitë e tua të pafundme? Ku është dhurimi i mirësisë tënde të madhe? Ku është bamirësia jote e vjetër? Ku është fisnikëria jote, o fisnik? Të betohem në fisnikërinë tënde për hir të Muhamedit dhe familjes së tij. Më shpëto dhe udhëzo mua, o dhuruesi i begatis, o shtuesi i begatis. Unë nuk jam ai që mbështetem në veprat e mia për të shpëtuar nga dënimi yt, por kam besim në mirësinë tënde ndaj robërve, sepse ti je Zoti i devotshmërisë dhe i faljes. Pasi që ti je dhuruesi i mirësisë, bën mirësi dhe në bazë të bujarisë dhe fisnikërisë, i fal mëkatet e robit. prandaj nuk e di se për çfarë të lavdëroj e të falenderoj. Për bukurinë të cilën e shtrin në gjithësi, apo për mbulimin e veprimit të keq, ose për të gjitha ato probleme dhe vështirësi nga të cilat më ke liruar dhe më ke shpëtuar mua, dhe më ke dhënë shëndet të plot. O i dashuri ati i cili tregon dashurin ndaj teje, dhe o drita e syve ati, i cili kërkon strehim tek ti, për të arritur tek ti, është shkëputur nga të gjithë të tjerët. O Zot, ashtë e mundur që të na trajtosh ne përkundër mendimeve dhe shpresës tonë tek ti, ose ta shndrosh shpresën tonë në mëshirën tënde në një zhgënjim të madh? Kur? O Zot i madhëruar, nuk ekziston kur një mendim i tillë. O Zot, ne kemi shpresë të madhe tek ti. Ne nuk kemi zbatuar urdhrat e tu dhe tani shpresojmë që të na mbulosh mëkatet tona. Të kemi thirrur ty dhe shpresojmë që ti të na përgjigjesh. O Zotëria ynë, na realizo shpresën tonë. Ne e dim shumë mirë se çfarë meritojmë në bazë të veprimeve tona. Mirë po e dim edhe këtë, se ti nuk na dëbon ne nga froni yt hynor. Edhe pse ne nuk e meritojmë mëshirën tënde, mirë po ti e meriton atë që me anë të mëshirës dhe mirësisë tënde të gjërë, të na falësh ne dhe mëkatarët dhe të tregosh mëshirë. Prandaj ashtu siç e meriton ti, trego mirësi dhe mëshirë ndaj nesh dhe na fal neve, sepse ne kemi nevojë që ti të na dhurosh mirësi. O falësi mëkateve. Ne jemi udhëzuar me dritën tënde, me mirësinë tënde jemi bërë të pasur dhe fal mirësinë tënde, me mirësinë tënde e kemi kaluar natën deri në agim dhe ditën deri në mbrëmje. Mëkatet tona janë para syve të tu. O Zot, të lutemi ty që të na falësh dhe të kthehemi drejt teje.
Ya sattara al-uyubi, ya ghaffara al-dhunubi, ya sattara al-uyubi, ya ghaffara al-dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutubi, ya jabir al-ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya dafi' al-khutubi, ya jabir al-ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافي عن خطوبي يا جابر المعطوفي يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Tregimet dhe legjendat iraniane. Tregimet dhe legjendat janë format më të rëndësishme dhe më të njohura të letërsisë gojore. Letërsia gojore me të gjitha format e saj të shumta, përkra veprave të tjera zyrtare të shkuara dhe klasike, reflekton kulturën dhe të menduarin e popullit të çdo vendi. Tregimet popullore kanë të bëjnë me një pjesë të madhe dhe të rëndësishme të shoqërive, që do të thotë me popullin e thjeshtë dhe janë të veçanta vetëm për këtë shtresë të shoqërisë. Tregimet popullore konsiderohen lloje të rëndësishme të letërsisë gojore dhe përmbajnë një thesar të madh të bindjeve, zakoneve dhe traditave të harruara të një populli. Letërsia gojore e çdo populli përbën një pjesë të madhe të kulturës shpirtërore të atij populli, e cila është transmetuar në mënyrë gojore nga një gjeneratë tek tjetra, nga kohët më të vjetra e deri më tani, dhe gjatë kalimit të kohës ka ruajtur identitetin kulturor të një populli. Letërsia popullore buron nga kultura e përgjithshme e popullit dhe në realitet konsiderohet biografia e një populli. Prandaj, ajo është e lidhur me realitetin e jetës së popullit dhe reflekton jetën shoqërore dhe kulturore, metodën e punës dhe të prodhimit të tij, procesin e zhvillimeve intelektuale të një populli, si dhe sjelljen, natyrën dhe bindjet fetare të një shoqërie. Tregimet dhe legjendat popullore janë burimet konkrete më të vjetra, më fundamentale dhe njëkohësisht më të pasura që ekzistojnë në çdo vend. Këto vepra flasin në lidhje me idealet, bindjet, zakonet dhe traditat e një populli. Irani, duke marrë parasysh faktin se gjatë shumë shekujve ka qenë një korridor nga i cili kanë kaluar shumë popuj të ndryshëm, posedon një letërsi të pasur gojore. Në programin Tregimet dhe Legjendat Iraniane, do të mundohemi të prezantojmë letërsinë gojore të Iranit dhe të njihemi më shumë me këtë thesar të pasur kulturor. Letërsia gojore, që për fat të mirë, një pjesë e madhe e saj është shkruar, përfshin lloje të ndryshme si shembujt, proverbat, fabulat, këngët folklorike, tregimet, transmetimet dhe elegjit, si dhe tregimet epike dhe kreshnike. Mirë po, me këtë rast, nga të gjitha këto lloje, ne do të trajtojmë vetëm tregimet dhe legjendat, për arsye se tregimet, për shkak se janë më tërheqëse, më lehtë tregojnë kushtet për përhapjen e kulturës dhe të moralit shoqëror. Në programin Tregimet dhe Legjendat Iraniane, do të theksohet më shumë në aspektin spiritual, në mësimet morale dhe shoqërore të kulturës iraniane. Në këtë mënyrë, gjatë edicioneve të ardhshme, do të njiheni më shumë me tregimet dhe legjendat e bukura persiane, të letërsisë popullore, dhe do të paraqesim pozitën botërore të këtij lloji të letërsisë dhe ndikimin e saj mbi letërsinë botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë një tregim nga libri 1001 net. Në një vend të madh, sundonte një mbret të cilin e quanin mbreti i Greqisë. Mbreti i Greqisë kishte marrë një lloj sëmundje të lëkurës. Asnjë mjek i atij vendi nuk arriti ta kurojë sëmundjen e tij. Mbreti i Greqisë vuante shumë nga kjo sëmundje dhe për këtë arsye ishte shumë i pikëlluar. Një ditë, një mjek plak të cilin e quanin Hakim Rujan shkoi në atë vend. Hakim Rujani u informua për sëmundjen e mbretit të Greqisë. Ai për këtë arsye shkoi në pallatin mbretëror dhe u afrua pranë mbretit dhe i tha: "Unë mund ta kuroj sëmundjen tënde në një periudhë shumë të shkurtër dhe pas një medikament." Mbreti i Greqisë, i çuditur, i tha: "Nëse fjalët e tua janë të vërteta, unë do t'i jap ty çfarë të dëshirosh." Hakim Rujani u përul dhe tha: "Hipni në kal dhe shkoni në fushën e lojës polo. Goditeni me shkop topin aq shumë sa të zbuten duart dhe krahët tuaj. Pastaj kthehuni në pallat dhe shkoni në hamam, në banjë dhe pastrojeni mirë trupin tuaj. Pastaj flini. Kur të zgjoheni do të jeni plotësisht të shëndetshëm." Mbreti i Greqisë i bëri të gjitha veprimet si e porositi i mjeku plak. Kur u zgjua nga gjumi, me çudi e shikoi se nuk kishte mbetur asnjë gjurmë sëmundjes mbi lëkurën e tij. Nga gëzimi bërtiti me zë të lartë dhe urdhë që ta sjellin Hakim Rujanin pranë tij. Mbreti, me të parë se erdhi Hakim Rujani, u ngrit në këmbë dhe e përqafoi atë dhe tha: "O mjek i zgjuar, unë fitova shëndetin tim fal kontributit tënd." Pastaj e uli pranë vetes Hakim Rujanin. Hëngër në ushqim së bashku dhe bisedoi me të duke treguar një dashuri dhe respekt të madh për Hakim Rujanin. Pastaj urdhëroi që të sjellin një qese plot me flori për mjekun plak dhe dhurata të tjera të çmuara. Hakim Rujani mori qesen me flori dhe i pranoi dhuratat dhe i uroi mbretit shëndet dhe jetë gjatë. Në kohën e përshëndetjes dhe ndarjes nga njëri tjetri, mbreti i kërkoi mjekut që ditën tjetër përsëri të vijë pranë tij. Në këtë mënyrë u krijua një miqësi e sinqertë mes mbretit të Greqisë dhe Hakim Rujanit. Mbreti i Greqisë e kishte një vezir, ministër, i cili ishte një njeri ziliqar. Ai vërente dashurinë dhe mirësinë e mbretit ndaj mjekut plak dhe i kishte zili atij. Prandaj mendonte se si ta prishte imazhin e mjekut plak pranë mbretit. Veziri një ditë shkoi pranë mbretit të Greqisë dhe tha: "O mbreti i madh, un jam prej njerëzve të afërt tuaj që e ndajnë dhimbje me ty. prandaj e konsideroj detyrë që t'ju informoj ju për rrezikun që ju kërcënon. Mbreti i Greqisë me habi tha: "Çfarë rreziku, vezir?" Veziri u përgjigj: "Ka një farë kohe që ju po tregoni dashuri dhe mirësi ndaj armikut të jetës suaj, dhe kjo sjellje nuk ka përfundim të mirë." Mbreti u lëkund nga vendi dhe tha: "Armiku të jetës time, kush është ai që unë nuk jam informuar për këtë?" Veziri tha: "Ai njeri nuk është askush tjetër përveç Hakim Rujanit. Qëllimi i këtij mjekoplak është vrasja juaj." Mbreti u zemërua pasi dëgjoi këtë fjalë dhe tha: "Çfarë janë këto fjalë që thua?" Hakim Rujani mua më shpëtoi nga vuajtja e zemrës. "Unë, edhe nëse do t'i fal atij të gjithë pasurinë që kam, përsëri nuk mundem t'ia shpërblej të mirën që ai më ka bërë mua. Është e qartë se ti ke zili ndaj tij. Ti dëshiron që unë të dyshoj në sjelljen e Hakim Rujanit dhe të urdhëroj vrasjen e tij dhe pastaj të pendohem për këtë veprim." Ministri plot intriga tha: "Mirë po, zotëria im, unë nuk dëshiroj gjë tjetër përveç të mirës dhe dobisë tuaj, dhe përsëri insistoj në fjalët e mia, dhe po them se Hakim Rujani është armiku i jetës tuaj. Nëse ju nuk e vrisni atë, ai do t'ua marrë jetën." Mbreti i Greqisë filloi të mendoj. Pas pak u drejtua nga veziri dhe i tha: "Ndoshta ke të drejtë, dhe ai ndoshta është armiku i jetës time, për arsye se ai është njeri i fuqishëm. Ai shumë lehtë e kuroi sëmundjen time të vështirë. Prandaj ai gjithmonë shumë lehtë mund të më shkaktoj dhe vdekjen." Veziri, pasi kuptoj se fjalet e ti ndikuan në zemën e mbretit, tha: "Jam i gëzuar që më në fund e kuptuat rrezikun që ju kërcënon juve, mbretim." Mbreti i Greqisë me njëherë urdhëroj që ta sjellin Hakim Rujanin në palat. Hakim Rujani, duke mos qenë informuar se çfarë po ndodh, erdhi në palat. Mbreti i Greqisë i tha: "O Hakim Rujani, a e din se për çfarë të thirra në palat?" Hakim Rujani mendoi për një çast, pastaj tha: "Jo, zotëria im, nga ta di?" Mbreti i Greqisë me zemërim bërtiti me zë të lartë: "Të kërkova ty që të urdhëroj vrasjen tënde." Hakim Rujani me çudi dhe në mënyrë të pabesueshme tha: "Urdhrin për vrasjen time? Çfarë gabimi kam bërë?" Mbreti i Greqisë tha: "Ti vetë di më së miri. Ti je një spion që ke planifikuar vrasjen time." Mbreti pas këtyre fjalëve thirri xhelatin. Hakim Rujani filloi të qaj dhe tha: "O mbreti im, a është ky shpërblimi për të mirat që ua kam bërë?" Mbreti i Greqisë tha: "Nëse unë nuk do të vras ty, atëherë ti do të më vrasësh mua." Xhelati u afrua pranë Hakim Rujanit, duke pritur urdhrin e mbretit. Hakim Rujani u përkull në tokë dhe filloi të lutet pranë mbretit: "Kini mëshirë, mos më vrisni, unë jam i pafajshëm." Mirë po mbreti nuk përfilli lutjet e tij dhe deshi të jap urdhrin për vrasjen e tij. Funksionarët e oborrit mbretëror kërkuan që mbreti ta fal Hakim Rujanin. Mirë po mbreti me zemërim bërtiti: "A nuk e pat ju se ky, duke më dhënë shkopin e lojës polo, më shëroi mua nga sëmundja e rëndë? A nuk mund të madhuroj mua një tuf me lule që unë të vdes duke marë aromën e tyre?" Hakim Rujani e kuptoj se mbreti nuk e gjdor nga vendimi i ti, prandaj në qasin e fundit e mendoj një plan për të shpëtuar nga situata. A ju drejtua nga mbreti dhe tha: "Unë jam i gatshëm që të vdes, mirë po kam një dëshirë. Më lejoni që të shkoj në shtëpi të lë testamentin dhe një libër të çmuar që kam t'u sjell për dhurat." Mbreti i Greqisë tha: "Libër të çmuar? Çfarë është ai libër?" Hakim Rujani tha: "Ai është një libër i çuditshëm dhe mangjepsës, i cili ka dobi shumë të mëdha. Një prej dobive të tij është që nëse pas vdekjes time do të hapni atë libër dhe nga faqja e majës së tij do t'i lexoni tre rreshta, atëherë koka ime e prerë do të fillojë të flasë dhe do të përgjigjet për çfarëdo lloj çështje që ju do të pyesni." Mbreti i Greqisë e pranoi dëshirën e Hakim Rujanit. Mjeku në shoqërim të rojes shkoi në shtëpi dhe pas tre ditësh u kthye në pallat. Në dorë mbante një libër të vjetër dhe një enë të mbushur me një lloj medikamenti në formë pluhuri. Ai shkoi pranë mbretit, kërkoi një enë të madhe në formë tepsie. Enën me pluhur e zbrazi në tepsi. Librin e vjetër ia dha mbretit dhe i tha: "Pasi të më vrasësh, kokën time të prerë vendoseni në këtë tepsi dhe mbi të hidhni nga ky medikament që kam vendosur në tepsi në mënyrë që të ndalet rrjedhja e gjakut. Pastaj hapni librin dhe në faqen e majtë lexoni tre rreshta. Dhe çfarë do lloj pyetje që keni, përgjigjen kërkojeni nga koka ime e prerë, dhe ajo do t'ju përgjigjet." mbreti i Greqisë mori librin dhe i hodhi një shikim atij. Deshi ta shfletoi atë. Mirë po e pa që faqet e librit ishin të ngjitura me njëra tjetrën. E la gugishtin me poshtymën e gojës dhe u mundua të shfletoi librin. Më në fund, pesë faqet e librit u hapën së bashku. Mirë po në asnjërin prej tyre nuk ishte shkruar asgjë. Mbreti u drejtua Hakim Rujanit dhe i tha: "Këto faqe janë të bardha." Mjeku plaku përgjigj: "Zotëria im, shfletojeni përsëri librin." Mbreti përsëri lagugishtin me gojë dhe shfletoi edhe disa faqe të tjera të librit, por edhe ato faqe nuk kishin të shkruar asgjë dhe ishin të bardha. Mbreti me zemërim shikoi mjekun plak dhe dëshiroi të thojë diçka, mirë po papritur filloi të trullosej në mas të madhe. I humbi ngjyra e fytyrës dhe u vështirësua frymarrja. Pastaj bërtiti me zë të lartë dhe ra në tokë. Helmi që kishte vendosur në faqet e librit mjeku plak, ndikoi mbi gjuhën e mbretit dhe e mbyti atë. Pas kësaj ngjarje, njerëzit përshpëritnin se nëse mbreti i Greqisë nuk do të kishte marrë vendim për ta vrarë Hakim Rujanin, nuk do të ishte vrarë as vetë ai.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jesteran, die Stimme